Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τα μαθήματά μας πάνω στην προφητική διακονία και το σημερινό μας θέμα είναι η κοινοποίηση του προφητικού μηνύματος. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα μήνυμα από τον Θεό. Πώς θα πρέπει να το παρουσιάσει, πώς θα πρέπει να το κοινοποιήσει, πώς θα πρέπει να το κάνει γνωστό σε όλους. Και αρχίζουμε με το παράδειγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου φαίνεται ότι υπήρχαν τέσσερα πράγματα τα οποία ο Κύριος μας φρόντιζε. Το πρώτο ήταν όταν είχε να φέρει ένα μήνυμα από τον Θεό. Το πρώτο ήταν το περιεχόμενο, δηλαδή τι πρέπει να υποθεί. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην 12:49, «Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω, τι είπω και τι λαλήσω», λέει το κείμενο. Επομένως, το τι έλεγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτά που ο πατέρας του έλεγε να πει. Άρα το περιεχόμενο πρέπει να είναι αυτό που έρχεται από τον Θεό, έτσι, χωρίς άλλες προσμίξεις. Το δεύτερο είναι ο τρόπος, πώς πρέπει να υποθεί. Και εδώ βλέπουμε στο κατά Ιωάννην 5:19, τότε ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του, κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο Πατέρας, αυτά που κάνει εκείνος τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός». Άρα, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τον τρόπο. Ο Ιησούς έβλεπε τι κάνει ο Πατέρας, και έκαμνε και αυτός το ίδιο. Άρα και το περιεχόμενο ήταν ελεγχόμενο από τον Θεό και ο τρόπος ήταν ελεγχόμενος από τον Θεό, όπως και ο χρόνος ήταν ελεγχόμενος από τον Θεό. Επομένως, ό,τι πρέπει, όπως πρέπει, όταν πρέπει. Και υστερήσαντος ίνου, είμαστε στον γάμο της Κανά, και ξαφνικά το κρασί τελείωσε. Εκείνη την εποχή το κρασί ήταν φροντίδα του πατέρα της νύφης. Επομένως, όταν τελείωνε το κρασί, αυτός που θα έφταιγε ήταν ο πατέρας της νύφης. Λέει κάποιος, γιατί έκανε ο Χριστός το νερό κρασί? Λέει, για να γλιτώσει τον πατέρα μιας νύφης από το να γίνει ρεζίλη τη μέρα της χαράς της κόρης του. Έτσι. Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, «Είναι ο νουκ έχουσιν». Πηγαίνει λοιπόν η μητέρα του Κυρίου μας, του λέει, «Δεν έχουν κρασί». Και λέγει αυτή ο Ιησούς, «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου». Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Έτσι, τώρα αυτό το «τι εμεί και εσύ» έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες, αλλά να ξέρετε μπορεί και να σημαίνει «τι νοιάζει εσένα και εμένα αυτό». Το «τι εμεί και εσύ» μπορεί το νόημα είναι «ωραία, του στέλνεις το κρασί». Και εσένα και εμένα, τι μας πέφτει λόγος. Εντάξει. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Χριστός ήξερε ποια θα ήταν η ώρα να ενεργήσει, έτσι, ποιος θα ήταν ο χρόνος να ενεργήσει. Και κάτι αντίστοιχο από άποψη χρόνου διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 6. «Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές του Λάζαρου μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν, «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε, «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει τον θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού και να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού. Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της καθώς και τον Λάζαρο. Κι όμως όταν έμαθε πως είναι άρρωστος έμεινε στον τόπο όπου βρισκόταν 2 μέρες ακόμα». Έτσι. Και στο χωρίο 21 είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ίσον χάσαμε τον χρόνο. Έπρεπε να ήσουν εδώ, δεν ήσουν εδώ. Και βέβαια ο Κύριος ήξερε σε ποιον χρόνο να δράσει. Επομένως και το περιεχόμενο έχει σημασία και ο τρόπος έχει σημασία και ο χρόνος, αλλά και ο αποδέκτης. Εάν πρέπει κάποιος να ακούσει κάτι. Εντάξει, εσύ έχεις ένα μήνυμα από τον Θεό, αλλά πρέπει να το ακούσει άλλης, έτσι, αν πρέπει. Κατά Ιωάννην 16:12, «Έχω πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Ουδίναστε βαστάζειν άρτη». Δεν μπορείτε να το σηκώσετε. Επομένως, δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος, είναι και εάν ο αποδέκτης είναι έτοιμος να δεχθεί το μήνυμα. Διότι αν δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το μήνυμα, δεν θα ωφεληθεί και μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες. Τώρα, κάποιες πρακτικές υποδείξεις, εάν δεν υπάρχει διαφορετική ιδέα από τον Κύριο, κάποια πρακτικά ζητήματα. Βεβαίως, όταν υπάρχει οδηγία του Κυρίου, και αυτό είναι που θέλουμε, να υπάρχει οδηγία του Κυρίου, ακολουθούμε την οδηγία του Κυρίου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη οδηγία, είναι καλό να υπάρχουν κάποιες αρχές. Πρώτον, όταν φέρνουμε ένα μήνυμα, αυτό να γίνεται με μία φυσική φωνή. Μπορεί το μήνυμα να έρθει με ομιλία, μπορεί να έρθει με ποίηση, μπορεί να έρθει με τραγούδι, αλλά χρειάζεται να γίνει με φυσική φωνή, όχι παράξενη φωνή. Δεν υπάρχει λόγος να αλλοιώνεται η φωνή για να φανεί, εντός εισαγωγικών, έτσι, ότι αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι μήνυμα από τον Θεό. Με άλλα λόγια, δεν προσπαθούμε με τον τρόπο της φωνής να πείσουμε τους άλλους ότι το μήνυμα που έχουμε είναι από τον Θεό. Δεύτερον, φυσικός τρόπος, έτσι, χωρίς ασυνήθιστες κινήσεις. Γιατί μερικές φορές έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να γίνονται αφύσικες κινήσεις, έτσι, για να επιβεβαιώσουν τάχα ότι το μήνυμα είναι από τον Θεό. Δεν χρειάζεται. Τρίτον, όχι αρχαιότερη μορφή γλώσσας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι συνηθισμένοι να μελετούν την Καινή Διαθήκη από το αρχαίο κείμενο. Οπότε μπορεί από το περίσσευμα που έχουν να αρχίσουν να μιλάνε στα αρχαία ή από κάποια παλαιότερη μετάφραση. Παραδείγματος χάρη, σε πολλούς είναι οικία η μετάφραση που έκανε γύρω στα 1850 ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας. Σε ξενόγλωσσα ακροατήρια είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιούν την μετάφραση του βασιλέως Ιακώβου, King James Version που λέγεται, του 1611. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εξοικείωσης ενός ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού σε μια ορισμένη γλωσσική μορφή, με βάση αυτό που λέει και στην Προσκολοσσαής 3.16, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος, φέρνοντας κανένας ένα μήνυμα, έχοντας ένα μήνυμα από τον Θεό, να το παρουσιάσει σε μια αρχαιότερη μορφή γλώσσας για να πείσει τους άλλους, έτσι, για να πείσει το ακροατήριο ότι πρόκειται για Λόγο του Κυρίου. Τέταρτον, είναι σημαντικό να δίνεται το μήνυμα με έναν τρόπο γεμάτο αγάπη. Όχι με τάση επικριτική, όχι με τάση καταδικαστική. Βλέπετε στην Εφεσίους 4.15 λέει «Αληθεύοντες δε εν αγάπη, ας αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα». Να αυξηθούμε στον Χριστό που είναι η κεφαλή των πάντων, αληθεύοντες με αγάπη. Επομένως, η αλήθεια χρειάζεται να λέγεται με αγάπη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική ισορροπία, όχι μονάχα όταν υπάρχει ένα μήνυμα από τον Θεό, όταν υπάρχει ένας προφητικός λόγος, ένα προφητικό μήνυμα, αλλά οτιδήποτε έχουμε να πούμε σε έναν άλλον, έτσι. Αλήθεια με αγάπη. Γιατί βλέπετε, η αγάπη μόνη της μπορεί να χαϊδεύει την αμαρτία, και δεν είναι σωστό αυτό, και η αλήθεια μόνη της μπορεί να κοπανάει τον άλλον στο κεφάλι και αυτό δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Επομένως, είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην αλήθεια και στην αγάπη. Αληθεύοντες εν αγάπη, και θυμάστε ότι και στην δεύτερη Ιωάννου και στην τρίτη Ιωάννου επιστολές, στο πρώτο χωρίο και της μιας και της άλλης επιστολής, λέει ο Ιωάννης, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Στον Γάιο τον αγαπητό, την αγαπητή κυρία, ξέρω εγώ, τους οποίους αγαπώ εν αληθεία. Αληθεύοντες εν αγάπη λοιπόν και αγαπώντες εν αληθεία. Τώρα, ένα πέμπτο στοιχείο που είναι καλό να προσέξουμε είναι ο κατάλληλος χρόνος. Δηλαδή, ωραία, υπάρχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το κοινοποιήσω το μήνυμα αυτό? Έχουμε ένα αρνητικό παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ιωσήφ, έτσι, ο οποίος είδε ένα όνειρο που ήταν από τον Θεό, ήταν προφητικό όνειρο. Το είπε στα αδέλφια του, το αποτέλεσμα ήταν να τον μισήσουν τα αδέλφια του. Μετά είδε και δεύτερο όνειρο Και το είπε και στα αδέρφια του, το είπε και στον πατέρα του και τη μητέρα του. Και τον μάλωσε και ο πατέρας του και η μητέρα του. Το όνειρο αυτό εκτός από τους αδελφούς του το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Εκείνος τον μάλωσε και του είπε, τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε? Έτσι ο πατέρας του τον μάλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακούστηκε το μήνυμα που ήταν σωστό μήνυμα. Σε λάθος χρόνο. Σε χρόνο που οι άλλοι δεν ήταν έτοιμοι να το δεχτούν. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς κάθε φορά να έχει την διάκριση και τη σοφία για το πότε, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Άρα, όταν έχουμε ένα μήνυμα από τον Θεό, θα προσευχηθούμε εάν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κοινοποιηθεί. Επίσης, ένα έκτο στοιχείο, να μην υπάρχουν εντυπωσιακές προεξαγγελίες. Παραδείγματος χάρη, ούτω λέγει Κύριος. Τώρα έχω ένα μήνυμα από τον Θεό. Για να φαίνεται ότι το μήνυμα αυτό υπόκειται σε διάκριση. Όταν λες τον άλλον ο Κύριος λέει, του κόβεις τα πόδια. Ούτε να προσευχηθεί, ούτε να διακρίνει, ούτε τίποτα. Άμα λέει ο Κύριος, εγώ τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έτσι. Είναι αυτό το πρόβλημα που λέγαμε σε άλλα συμφραζόμενα με τους γνωστικούς. Ξέρετε, οι γνωστικοί επικαλούνταν μία υπερφυσική γνώση. Γι' αυτό ο Ιωάννης γράφει μακριά από τις διδασκαλίες της ψευδονίμου γνώσεως. Έτσι. Όταν ο άλλος σου λέει έχω αποκάλυψη από τον Θεό, δεν μπορείς να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις, αφού έχει αποκάλυψη. Πιστεύει ότι έχει αποκάλυψη από τον Θεό. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος, ούτε προεξαγγελία, ούτε λέει Κύριος, ούτε έχω ένα μήνυμα από τον Θεό. Εάν θέλεις να δώσεις την έμφαση ότι υπάρχει κάτι, μπορείς να πεις έχω μέσα στην καρδιά μου ή έχω μέσα στο πνεύμα μου κάτι που πιστεύω ότι είναι από τον Θεό. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τον Θεό. Έτσι. Επομένως, έτσι είναι τα πιο πρώτα πράγματα, έστω οι άλλοι να μπορούν να το ακούσουν με προσοχή και να το διακρίνουν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας και μας δίνει ένα μήνυμα, το ίδιο Πνεύμα Άγιο είναι και στους άλλους πιστούς και στους άλλους αδελφούς γύρω μας. Επομένως, όταν κάτι είναι λόγος Κυρίου, με οποιονδήποτε τρόπο να το πούμε, το Πνεύμα το Άγιο που δίνει το μήνυμα θα το μαρτυρήσει μέσα στις καρδιές των άλλων. Θα αναπαυθεί μέσα στις καρδιές των άλλων αυτό που λέμε. Εντάξει. Επομένως, δεν χρειάζεται από μέρους μας καμία ιδιαίτερη προεξαγγελία. Και επίσης, όταν το περιεχόμενο του μηνύματος δεν είναι ενθάρρυνση, προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά, που είπαμε ότι και να μην είναι από τον Κύριο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή, καλό πράγμα είναι η ενθάρρυνση, καλό πράγμα είναι η προτροπή, η οικοδομή, η παρηγοριά. Αλλά όταν έχει μέσα πρόγνωση, προαναγγελία δηλαδή πραγμάτων, κατεύθυνση ή έλεγχο, τότε χρειάζεται να κοινοποιείται πρώτα στην ηγεσία, να περάσει διάκριση και μετά να ακουστεί ευρύτερα. Έτσι. Γιατί όσο είμαστε στο επίπεδο της οικοδομής, προτροπής, παρηγοριάς, καλώς, αλλά όταν φτάνουμε στην προαναγγελία, στην κατεύθυνση ή στον έλεγχο, τότε χρειάζεται ιδιαίτερη διάκριση, ιδιαίτερος έλεγχος προτού κοινοποιηθεί το μήνυμα. Έτσι είναι καλό να κοινοποιείται στην ηγεσία και αυτή να αποφασίζει πότε και πώς θα το κοινοποιήσει ευρύτερα. Αυτές είναι κάποιες αρχές. Τώρα, καλό είναι να εξεταστούν και κάποια ενδεχόμενα. Καθώς έχει κανένας ένα μήνυμα από τον Θεό, μπορεί να έρθουν αρχικά στο μυαλό του μόνο οι πρώτες φράσεις ενός μηνύματος. Δηλαδή, μπορεί να μην έρθει όλο το μήνυμα μαζεμένο. Μπορεί να έρθουν οι πρώτες φράσεις και καθώς αρχίζει να τις λέει και ταυτόχρονα από μέσα του προσεύχεται, έρχεται η συνέχεια του μηνύματος. Επομένως, χρειάζεται κανένας να είναι έτοιμος να αρχίσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον βέβαια, και εφόσον είπαμε ότι πρόκειται για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, να πει τις πρώτες φράσεις και μετά να έρθει η συνέχεια. Μπορεί στο μήνυμα να περιέχονται βιβλικές φράσεις, φράσεις χωρί από την Αγία Γραφή, οι φράσεις μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Έτσι, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Επίσης, μπορεί να συνοδεύεται, να υπάρχει η όθηση μέσα σε κάποιον, να συνοδευτεί από μία προφητική πράξη, από μία συμβολική πράξη. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και Τρίτο Βασιλειών, 11:29-31. Μια μέρα που ο Ιεροβάμ έβγαινε από την Ιερουσαλήμ, τον συνάντησε στον δρόμο ο προφήτης Αχιά ο Σιλωνίτης. Τώρα να θυμηθούμε λίγο τα συμφραζόμενα. Ο Σολομώντας έχει πεθάνει, προτού πεθάνει όμως έχει ξεφύγει από τον δρόμο του αληθινού Θεού. Έτσι. Και αναλαμβάνει ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος ακολουθεί εντελώς σκληρή πολιτική. Πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί και του λένε, σε παρακαλούμε, μείωσε τη φορολογία. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Ο Ροβάμ συμβουλεύεται τους μεγαλύτερους στην ηλικία, αυτοί του λένε, ναι, πες το σε ανθρώπους, εντάξει, να τη μειώσουμε τη φορολογία. Συμβουλεύεται τους νεότερους στην ηλικία του Ροβάμ και αυτοί του λένε, όχι, όχι, ξέρεις, θα τους πεις. Θα τα κάνω 1000 φορές χειρότερη τη φορολογία. Αλλά βέβαια, το ζήτημα είναι πέρα από τη φορολογία ότι εξαιτίας της αποστασίας του Σολομώντα ο Θεός είχε πει από εδώ και πέρα θα υπάρξει συνέπεια για αυτήν την αποστασία και έτσι δίνει στον προφήτη αυτόν, τον Αχιά από την Σιλό, ένα μήνυμα. Λοιπόν, ο Αχιά ο Σιλωνίτης φορούσε έναν καινούριο μανδύα. Οι δυο τους ήταν μόνοι στην εξοχή. Ο Ιεροβάμ ήταν ένας από τους αξιωματούχους εκεί του Ροβάμ. Τότε ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσχισε σε 12 κομμάτια. Το δικό του μανδύα, όχι του άλλου, έτσι, μπερδευόμαστε. Τον δικό του μανδύα έσχισε, τον έκανε 12 κομμάτια. «Πάρε για τον εαυτό σου τα 10 κομμάτια», είπε στον Ιεροβάμ. «Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει τα εξής: θα πάρω την βασιλεία από τον Σολομώντα και θα δώσω σε σένα τις 10 φυλές». Έτσι έγινε η διαίρεση του Βορείου και του Νοτίου Βασιλείου. Έτσι. Επομένως, πρέπει να ήταν γύρω στο 926 π.Χ. αν θυμάμαι καλά. Έτσι πραγματικά μένουν στο Νότιο Βασίλειο, δηλαδή στον διάδοχο του Σολομώντα στο Ροβά, μόνο η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν και οι άλλες 10 φυλές από τις 12 διαχωρίζουν τη θέση τους και αποτελούν το Βόρειο Βασίλειο που ονομάζεται το Βασίλειο του Ισραήλ σε αντιδιαστολή με το Νότιο Βασίλειο που ονομάζεται το Βασίλειο του Ιούδα. Επομένως, το Βασίλειο όταν διαβάζεται ο Ισραήλ, να ξέρετε ότι αφορά τις 10 φυλές του Βορείου Βασιλείου. Όταν διαβάζεται ο Ιούδα, αναφέρεται στις 2 φυλές του Νοτίου Βασιλείου. Και αυτό τον διαχωρισμό που γίνεται, τον προαναγγέλει ο Αχιά, ο Σιλωνίτης, στον Ιεροβάμ με αυτόν τον τρόπο. Μία εικόνα. Παίρνει τον μανδύα, τον κομματιάζει, τον κάνει 12 κομμάτια, δίνει τα 10 στον Ιεροβάμ και βέβαια, ενώ ο Θεός είχε πει στον Ιεροβάμ ότι κοίταξε, εγώ σου δίνω τα βασίλεια, ο Ιεροβάμ νόμισε ότι μπορούσε να τα κρατήσει μόνος του. Και αντί να στρέψει τον λαό περισσότερο στη λατρεία του αληθινού Θεού, έφτιαξε είδωλο και το έβαλε στο Βόρειο Βασίλειο και έκανε τον λαό να στραφεί στο είδωλο με αποτέλεσμα να χάσει και αυτός τη βασιλεία. Κάποιες φορές, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, δεν έχουμε αντίστοιχα παραδείγμα στην Καινή, η συμβολική αυτή πράξη είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ιδιαίτερα σκληρή. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στον Ιεζεκίηλ, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 4-6. Λέει ο Θεός τον Ιεζεκίηλ, «Έπειτα πήγαινε και πλάγιασε στο αριστερό σου πλευρό και πάρε πάνω σου την ανομία των Ισραηλιτών», δηλαδή του Βορείου Βασιλείου. Έτσι. «Θα σηκώνεις την ανομία τους όσες μέρες θα είσαι ξαπλωμένος σε αυτό το πλευρό. Θα σου επιβάλλω να μείνεις έτσι ξαπλωμένος για 390 μέρες». Πάνω από χρόνο δηλαδή, έτσι. 365 μέρες είναι ο χρόνος, 390 μέρες, διότι τόσα ήταν τα χρόνια της αποστασίας του Βορείου Βασιλείου. Δηλαδή, τόσες μέρες όσα είναι τα χρόνια της ανομίας τους. Στη διάρκεια των ημερών αυτών, εσύ θα σηκώνεις την ανομία των Ισραηλιτών. Και δεν φτάνει αυτό, έχει και συνέχεια. όταν συμπληρωθούν αυτές οι μέρες, θα ξαπλώσεις το δεξί σου πλευρό και θα σηκώσεις την ανομία των κατοίκων του Ιούδα, δηλαδή του Νοτίου Βασιλείου. Σου ορίζω να μείνεις εκεί 40 μέρες, μία μέρα για κάθε χρόνο. Η αποστασία του Νοτίου Βασιλείου ήταν μεταγενέστερη, κράτησε μόνο 40 χρόνια, οπότε 40 μέρες θα είσαι σε αυτό το πλευρό. Τώρα, μπορεί να συνοδεύεται από μία συγκεκριμένη προσωπική ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιερεμίας στο 32ο κεφάλαιο είναι στη φυλακή. Γιατί είναι στη φυλακή? Διότι ο Ναβουχοδονόσορας πολιορκεί την Ιερουσαλήμ, είμαστε στο 586 π.Χ. και το μήνυμα του Κυρίου είναι παραδοθείτε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, όταν το λες, προδοσία. Σου λέει αυτός, αντί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να πολεμήσουν, να πολεμήσουμε, θα νικήσουμε, θα κάνουμε, λέει παραδοθείτε. Δηλαδή το βάλαν φυλακή τον άνθρωπο. Και μέσα στη φυλακή του δίνει ο Κύριος ένα μήνυμα, θέλω να αγοράσεις ένα χωράφι. Κύριε, τι χωράφι. Εγώ λέω ότι τώρα θα καταστραφούν τα πάντα, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορ, θα καταλάβει την Ιερουσαλήμ, θα καταλάβει, θα αγοράσω ένα χωράφι. Μένει με την απορία και συνεχίζει στο χωρίο 8. Ήρθε λοιπόν και με βρήκε ο ξάδελφός μου ο Αναμελεήλ στην αυλή της φρουράς και μου είπε, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, αγόρασε σε παρακαλώ το χωράφι μου στην Αναθώτ, στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, γιατί εσύ έχεις το δικαίωμα να το κληρονομήσεις και την υποχρέωση να το αγοράσεις. Ξέρετε ότι δεν έπρεπε από τη μία φυλή να πάει στην άλλη η ιδιοκτησία, έπρεπε να πάει σε συγγενή, έτσι ήτανε ο Μωσαϊκός νόμος. Αγόρασέ το λοιπόν. Τότε βεβαιώθηκα, λέει, ότι αυτό ήταν προσταγή του Κυρίου. Έτσι. Γιατί υπήρχε ένα μήνυμα. Ναι μεν έρχεται εχμαλωσία, ναι μεν έρχεται καταστροφή, αλλά θα υπάρξει και αποκατάσταση. Καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το μήνυμα, αγοράσεις το χωράφι, γιατί θα υπάρξει αποκατάσταση και οι απόγονοί σου θα το έχουν στην ιδιοκτησία τους το χωράφι αυτό, να το καλλιεργήσουν κτλ. Με άλλα λόγια, δεν τελειώνει το μήνυμα του Θεού με την κρίση. Η κρίση έρχεται ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά ακολουθεί και η αποκατάσταση. Επομένως, για να φέρει και το μήνυμα της αποκατάστασης ο Ιερεμίας, τον καλεί ο Κύριος να αγοράσει ένα χωράφι. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν και ακόμα σκληρότερες περιπτώσεις τέτοιων προσωρινών ενεργειών, όπως τον προφήτη Οσιέ, το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο χωρίο. Την πρώτη φορά που μίλησε ο Κύριος στον Οσιέ, του είπε, πήγαινε και πάρε γυναίκα σου μία ιερόδουλη και έτσι τα παιδιά που θα κάνεις μαζί της δεν θα έχουν καθόλου δικαιώματα. Πράγματι, ο λαός της χώρας ζει σε κατάσταση πορνείας, γιατί απορνήθηκε εμένα τον Κύριο. Έτσι, ο Θεός εδώ βάζει τον προφήτη να ταυτιστεί με τον ίδιο τον Θεό και όπως ο λαός απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό και αυτό ονομαζότανε πνευματική πορνεία στην Παλαιά Διαθήκη, του λέει να κάνει αυτήν την πράξη. Επομένως, κάποια πράγματα είναι ιδιαίτερα σκληρά. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι μπορεί να χρειάζεται το μήνυμα να γραφεί. Έτσι, να υπάρχει κάτι που έρχεται από τον Θεό, χρειάζεται να γραφεί. Διαβάζουμε στον Δανίλη στο 7ο κεφάλαιο. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανίλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Επομένως, ένα μήνυμα μπορεί να χρειάζεται να γραφεί για να μείνει, γιατί πολλές φορές το να είναι γραμμένο ένα μήνυμα μένει και σε επόμενες γενιές και μπορεί έτσι να φανεί η εκπλήρωσή του, εάν είναι λόγος προαναγγελίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει η βεβαιότητα ότι αυτό είχε υποθεί νωρίτερα. Βλέπετε, εάν κανένας δεν θέλει να δεχθεί τον προφητικό λόγο, αρχίζει μετά να έχει προβλήματα. Ξέρετε τα προβλήματα που έχουμε με το βιβλίο του Δανίλ. Η λεγόμενη ορθολογιστική σχολή, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι περίφημη σχολή της Τιβίγης, του Τιούμπιγκεν δηλαδή, η οποία θέλησε το κάθε τι που λέει μέσα στην Αγία Γραφή να το ερμηνεύσει ορθολογιστικά, άρχισε να αμφισβητεί τη χρονολόγηση του βιβλίου του Δανίλ. Γιατί λέει με τόσες λεπτομέρειες αυτά που θα γίνουν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ιδιαίτερα των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν διαβάζεις το 11ο κεφάλαιο του Δανιήλ, είναι όλοι οι πόλεμοι μεταξύ Πτολεμαίων και Σελευκηδών. Έτσι, οι πόλεμοι των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, όταν κανένας δεν μπορεί να δεχτεί τον προφητικό λόγο που αποτελεί προαναγγελία, προσπαθεί μετά να αλλάξει τις χρονολογίες. Και αυτό προσπάθησαν να κάνουν για την χρονολόγηση του βιβλίου του Δανιήλ, να λένε ότι γράφτηκε την εποχή των Μακαβαίων. Και έχει γράψει ένας αδελφός ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ξέρετε, συνήθως λένε «Ο Δανιήλ στον Λάκο των Λεόντων». Έγραψε «Ο Δανιήλ στον Λάκο των Κρητικών». Μιλώντας για αυτό το θέμα. Αλλά βλέπετε, επειδή ο Θεός έχει χιούμορ, φροντίζει να βρίσκονται τεκμήρια σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στον Ισαΐα προφητεύεται η πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού πολύ καθαρά. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, ονομάζεται το 5ο Ευαγγέλιο. Γιατί μιλάει για τον Ιησού που θα ερχόταν, θα τον απέρριπταν, ότι θα στραβωνόταν, ότι θα πλήρωνε για τις αμαρτίες μας. Πολύ καθαρά. Και έλεγαν, αυτό είναι μεταγενέστερο, είναι γραμμένο μετά Χριστόν. Έλα λοιπόν που συνέβη και βρέθηκαν οι πάπουιδοι του Κουμράν. Ξέρετε πώς βρέθηκαν? Ένας βοσκός έχασε την κατσίκα του. Κάτσε να την ψάχνει. Να την ψάχνει, γίνονται αυτά στο 1947. Και ψάχνοντας βλέπει μία σπηλιά και λέει, θα ρίξω μέσα μία πέτρα. Άμα είναι η κατσίκα θα τρομάξει και θα βγει. Ρίχνει την πέτρα και ακούει κάτι πύρινο να σπάει. Και λέει, τι είναι αυτό τώρα? Και μπαίνει μέσα στη σπηλιά και βλέπει μία σειρά από αγγεία, πύληνα αγγεία με τη σειρά, μέσα στα οποία υπήρχαν πάπυροι. Έτσι βρέθηκαν τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, έτσι. Ή πάπυροι του Κουμράν, το ίδιο πράγμα είναι, τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Και μέσα σε αυτά, ανάμεσα στα διάφορα, πολύτιμα χειρόγραφα, δηλαδή μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Έτσι, ξέρετε ότι η Παλιά Διαθήκη τελειώνει γύρω στο 440 π.Χ. και η Καινή Διαθήκη αρχίζει να γράφεται μετά Χριστόν. Έτσι. Λοιπόν, για αυτό το διάστημα τα 400 χρόνια δεν είχαμε πολλές πληροφορίες και αυτοί οι πάπυροι μας δώσαν πάρα πολλές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των Εβραίων και για τους Εσσαίους και για διάφορες άλλες ομάδες εκεί. Ανάμεσα στα άλλα βρέθηκε και ένας πάπυρος που είχε ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Χρονολόγηση 100 π.Χ. Μέχρι τότε το αρχαιότερο χειρόγραφο που είχαμε της Παλαιάς Διαθήκης και του Ισαΐα βέβαια ήταν το 900 μετά Χριστόν. Το παλαιότερο χειρόγραφο που είχαμε. Βρέθηκε ένα χειρόγραφο 1000 χρόνια πριν. Και το εντυπωσιακό είναι ότι συγκρίνοντας το κείμενο του 900 μετά Χριστόν, το λεγόμενο μασορητικό κείμενο, με τον πάπυρο που βρέθηκε στο Κουμράν, υπήρχε ομοιότητα 95%. Και το 5% ήταν ορθογραφικές αποκλίσεις, λάθη αντιγραφικά κλπ. Επομένως, για όποιον αμφισβητούσε ότι ο Ισαΐας έγραψε π.Χ., βρέθηκε χειρόγραφο 100 π.Χ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τώρα κάποιοι κίνδυνοι που υπάρχουν, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που είπαμε πρακτικές υποδείξεις, αν δεν υπάρχει διαφορετική οδηγία από τον Κύριο. Κάτι ακόμα που είναι καλό να προσέξει κανένας είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην κοινοποίηση της προφητείας. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η υπερήφανη συμπεριφορά. Έτσι, η υπερηφάνεια. Δηλαδή, να λες, εγώ έχω ένα μήνυμα από τον Κύριο και μπορεί να φτάσεις και στην ακρότητα να θέλεις να χαρακτηριστείς προφήτης του Κυρίου, να έχεις τον τίτλο προφήτης του Κυρίου, ο Κύριος μέθεσε προφήτη κτλ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτό που προκάλεσε την πρώτη πτώση στο σύμπαν, την πτώση του Εωσφόρου, ήταν η υπερηφάνεια. Έτσι, ήταν μέσα στη δόξα, ήταν μέσα στη λαμπρότητα του Θεού και είπε, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Δηλαδή, εγώ είμαι, παιδιά, δοξάστε με. Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει μεγάλη προσοχή, είναι πολύ σημαντικό να μένουμε ταπεινοί. Ο Κύριος μας κάνει χάρη και έλεος, μας δίνει μηνύματα δικά Του, Τον ευχαριστούμε, Τον δοξάζουμε, αλλά προσοχή στην υπερηφάνεια. Επίσης, είναι πιθανά ειλικρινή λάθη. Μπορεί κανείς να κάνει λάθος. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να επιμένει στην ορθότητα του μηνύματος. Απλώς το κοινοποιεί. Είναι έτσι. Μα κάποιος μπορεί να ακούσει μία αντίρρηση. Τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση. Εάν είναι από τον Κύριο, ο Κύριος θα το επιβεβαιώσει. Θα το επιβεβαιώσει μέσα στο πνεύμα των ανθρώπων, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Επομένως, δεν λογομαχεί κανένας, δεν συζητάει, δεν προσπαθεί να πείσει για την ορθότητα του μηνύματος. Λέει στον Εκκλησιαστή 1:11, ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από πολλές μέρες μπορεί να το βρεις. Έτσι. Επομένως, δίνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι από τον Κύριο και από εκεί και πέρα αφήνεις τον Κύριο να το επιβεβαιώσει. Γιατί ο Κύριος λέει, Ισαΐας 55:11, έτσι θα είναι και ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μου. Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα αδιανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που το ανέθεσα. Επομένως ο Κύριος λέει, όταν δίνω εγώ έναν λόγο, ο λόγος θα εκτελέσει αυτό για το οποίο λέω. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει λόγος εμείς να υπερασπιστούμε οποιοδήποτε μήνυμα. Εάν είναι από τον Θεό, ο Κύριος θα το επιβεβαιώσει. Αν δεν το επιβεβαιώσει, εμείς αναπαυόμαστε. Αν δεν το επιβεβαιώσει στην καρδιά κάποιου, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή λόγος. Και να είμαστε ανοιχτοί, ναι, είναι πιθανό να κάνω λάθος. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η διάκριση. Γι' αυτό υπάρχει ένας να προφητεύει στην Καινή Διαθήκη και οι άλλοι να διακρίνουν. Γιατί μερικές φορές μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη προέκταση ενός θεϊκού μηνύματος, που μπορεί το μήνυμα να είναι σύντομο, όπως έχουμε στον Αγγέο 1:13, τότε ο Αγγέος, ο Αγγελιοφόρος του Κυρίου, είπε στον λαό αυτό που ο Κύριος του είχε διατάξει. Εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ ο Κύριος το λέω. Σύντομο μήνυμα. Εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ ο Κύριος το λέω. Τελείωσε. Έτσι. Αυτό που μπορεί να συμβεί μερικές φορές είναι κάποιος να αρχίσει με κάτι που είναι πραγματικά λόγος Κυρίου και μετά με τον ενθουσιασμό του να το συνεχίσει μόνος του. Και ενώ το πρώτο που είπε είναι από τον Κύριο, η συνέχεια να μην είναι από τον Κύριο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η διάκριση, ώστε αυτό που είναι από τον Κύριο αναπαύεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό μην το ξεχνάτε. Το ίδιο Πνεύμα Άγιο που είναι μέσα σε αυτόν που φέρνει το μήνυμα, το ίδιο Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σε αυτούς που ακούν το μήνυμα. Επομένως, οτιδήποτε είναι από τον Κύριο θα αναπαυτεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Θα αναπαυτεί μέσα στο πνεύμα των ανθρώπων. Ωραία. Τώρα, μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν γενικά ανακριβή μηνύματα μετάνοιας. Βεβαίως το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει κυρίως τον κόσμο, λέει, θα ελέγξει τον κόσμο, αυτό λέει στο κατά Ιωάννη 16:8, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα ελέγξει τους ανθρώπους περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει έλεγχος από τον Θεό για μετάνοια. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει και κάποιος ο οποίος κατηγορεί όχι για μετάνοια αλλά για ενοχή, αλλά για συναισθήματα ενοχής. Και θυμάστε αυτό που λέει στην Αποκάλυψη στο 12:10, όταν άκουσα, λέει, μία δυνατή φωνή από τον ουρανό, έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού και η εξουσία του Μεσσία του, διώχθηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στον Θεό μας. Επομένως, μερικές φορές ένα μήνυμα για μετάνοια μπορεί να είναι από τον Θεό, και πάντοτε όταν ένα μήνυμα για μετάνοια είναι από τον Θεό δίνει και τη διέξοδο, σου λέει, είναι συγκεκριμένο, σε αυτό αμάρτησες και σε αυτό χρειάζεται να μετανοήσεις. Αλλά όταν υπάρχει μία γενικευμένη τάση, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε εντάξει, χωρίς διέξοδο, Αυτό δεν είναι από τον Θεό. Αυτό είναι πνεύμα ενοχής που θέλει να βασανίζει τους πιστούς του Κυρίου. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος από το πνεύμα της ενοχής. Ο έλεγχος του Κυρίου πάντοτε οδηγεί σε διέξοδο. Οδηγεί σε μετάνοια, έτσι ώστε να βγεις από την κατάσταση στην οποία βρίσκεις. Ενώ το γενικό και το αόριστο ή η υπενθύμηση αμαρτιών για τις οποίες ήδη έχεις μετανοήσει, ήδη έχεις εξομολογηθεί, ήδη ξέρεις ότι έλαβες συγχώρηση από τον Θεό, αυτό είναι έργο πνευμάτων ενοχής. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Θυμάστε, σας έχω πει και παλιότερα μια ιστορία. Κάποια στιγμή μου τηλεφωνάει κάποιος άγνωστος. Μου λέει, λέγομαι έτσι και έτσι, είχα αποφασίσει να ζήσω μαζί με τον Θεό και μάλιστα υπηρετούσα στο έργο του Θεού, διακονούσα τον Λόγο του Θεού και μετά υπήρξε μία προφητεία ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Μετά από αυτό έφυγα, αφού ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί μου, έφυγα από την σύναξη στην οποία πήγαινα, γύρισα στον κόσμο, είμαι τώρα 10 χρόνια στον κόσμο, θέλω να επιστρέψω στον Θεό και επειδή άκουσα, μου λέει, για σας, σας τηλεφωνώ να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Του λέω, πες μου καταρχήν, αυτήν την προφητεία που λες που ακούστηκε ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί σου, ποιος τη διέκρινε? Μου λέει, τι εννοείται? Λέω, εννοώ αυτό που λες στην 1η Κορινθίους 14-27, προφήτες να προφητεύουν ο ένας μετά τον άλλον και οι υπόλοιποι να διακρίνουν. Μου λέει, αυτή η διδασκαλία δεν υπήρχε στη συνάθρησή μας. Του λέω, εντάξει, το τι υπήρχε και το τι δεν υπήρχε δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτό που μπορώ εγώ να σου πω είναι το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει ότι είναι οργισμένος μαζί σου αν δεν σου πει γιατί. Γιατί πρέπει να μετανοήσεις, τι πρέπει να διορθώσεις, τι πρέπει να αποκαταστήσεις. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου δώσει ένα μήνυμα κατάκρισης. Θα σου δώσει ένα μήνυμα για μετάνοια και θα ξέρεις τι πρέπει να διορθώσεις, γιατί πρέπει να μετανοήσεις και τι πρέπει να αλλάξεις στη ζωή σου. Επομένως, έτσι όπως το άκουσες αυτό, χωρίς καμία διευκρίνηση, δεν ήταν από τον Θεό. Τώρα, προσέξτε, αυτό είναι ένα γενικό μήνυμα, ο Θεός είναι οργισμένος μαζί σου. Δεν ήταν συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε αν αυτός που το είχε, είχε και συνέχεια που δεν την είπε. Και ήταν κάτι συγκεκριμένο που, για το οποίο ο άνθρωπος έπρεπε να μετανοήσει, να επιστρέψει κτλ. Αλλά έτσι πως ακούστηκε, στην πραγματικότητα έφερε καταστροφή στη ζωή του ανθρώπου. Να μείνει 10 χρόνια μακριά από τον Θεό και μετά να ψάχνει να δει πως θα επιστρέψει. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν υπάρχει μήνυμα μετάνοιας, μήνυμα για μετάνοια, μήνυμα ελέγχου, το μήνυμα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, ξεκάθαρο, για κάτι συγκεκριμένο που πρέπει κανένας να μετανοήσει και όχι γενικά και αόριστα. Εντάξει. Τα γενικά και αόριστα δεν είναι από τον Θεό, είναι από πνεύματα ενοχής, απλώς για να βασανίζουν τους πιστούς, δεν είμαστε εντάξει και δεν είμαστε καλά. Όχι, εκεί που δεν είσαι καλά, δες τι είναι, τακτοποίησέ το, ώστε αύριο να είσαι καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να μένεις στο δεν είμαστε καλά. Τώρα, επίσης, πολλές φορές ακούγονται μηνύματα προσωπικά για θεραπεία και αυτό είναι στην πραγματικότητα ευσεβής πόθη. Δηλαδή, αγαπάς έναν άνθρωπο, προσεύχεσαι για να γίνει καλά καθώς είναι άρρωστος και από την καλή σου τη διάθεση και από τη μεγάλη σου την επιθυμία να γίνει καλά, νομίζεις ότι έχεις πληροφορία από τον Θεό ότι ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Πρέπει να ξεχωρίσει κανένας άλλο τι θέλει η καρδιά μου, τι επιθυμώ, έτσι, και άλλο το τι λέει ο Κύριος. Γι' αυτό έχει σημασία η διάκριση, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων και γνωστών μας ανθρώπων. Ας πούμε, όταν ήταν άρρωστος ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, πήρε κάποιος αδελφός την γυναίκα του, την Κατερίνα, και του είπε, εμένα ο Κύριος μου είπε, θα γίνει καλά ο Γιάννης. Και η γυναίκα του μου τηλεφώνησε, μου λέει, τον τάδε τον ξέρει? Λέω, τον ξέρω. είχε αυτό το μήνυμα. Τι λες εσύ? Εγώ λέω, ο αδελφός αγαπάει τον Κύριο και από την πολύ καλή του τη διάθεση πολλές φορές νομίζει ότι τα μηνύματα που έχει είναι από τον Θεό. Δεν είναι πάντοτε. Κάποιες φορές είναι, κάποιες φορές δεν είναι. Επομένως, δεν μπορεί να αφήνουμε την καλή μας την καρδιά και τη δική μας την καλή διάθεση και τους ευσεβείς μας πόθους να τα γυρνάμε ότι είναι μήνυμα από τον Κύριο. Είναι βαθιά επιθυμία μου? Ναι, είναι βαθιά επιθυμία μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι από τον Θεό. Και μερικές φορές υπάρχει και το αντίθετο, μήνυμα αρνητικό, μήνυμα θανάτου. Ξέρεις, αυτή η αρρώστια είναι για θάνατο. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις βέβαια, ωστόσο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, διότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και Αυτός αποφασίζει, χρειάζεται αυτά τα θέματα να τα προσεγγίζει κανένας με μεγάλη ευαισθησία, πέρα από το γεγονός ότι ο Θεός ως Κύριος της ζωής και του θανάτου μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο δεύτερο βιβλίο των βασιλείων που ονομάζεται και Τέταρτο Βασιλείων, στο 20ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 6. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε τόσο βαριά που κινδύνευε να πεθάνει. Έτσι τον επισκέφθηκε ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, και του είπε, άκου τι λέγει ο Κύριος. Παρένθεση, όταν λέει Ισαΐας ο γιος του Αμός, δεν είναι του Αμός του προφήτη που έγραψε το βιβλίο του Αμός, έτσι. Είναι άλλος ο Αμός που έγραψε το βιβλίο που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη όμως. Απλώς είναι ομονιμία. Ο Ισαΐας, γιος του Αμός, του είπε, άκου τι λέει ο Κύριος, τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί δεν θα ζήσεις για πολύ ακόμα, θα πεθάνεις. Έτσι. Το μήνυμα είναι, ξέρεις, ήρθε η ώρα να φύγεις, τακτοποίησε τα θέματα του σπιτιού, να μην αφήσεις εκκρεμότητες φεύγοντας. Ο Εζεκίας γύρισε τότε το πρόσωπό του στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Κύριε, είπε, θυμήσου σε παρακαλώ πώς έζησα ενώπιόν σου με πιστότητα και με ευθύτητα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν αριστό και άρχισα να κλαίει γοερά. Πριν βγει ο Ισαΐας από την μεσαία πύλη, ήρθε σε αυτόν λόγος του Κυρίου. Γύρνα πίσω, του είπε ο Κύριος, και πες τον Εζεκία, τον άρχοντα του λαού μου, ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του προγόνου σου, λέει, άκουσα την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου. Θα σε κάνω λοιπόν καλά. Την τρίτη μέρα θα ανεβείς στον ναό του Κυρίου. Θα σου δώσω άλλα 15 χρόνια ζωής και θα σας ελευθερώσω εσένα και την πόλη αυτή από τον βασιλιά της Ασσυρίας. Θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έδωσα στον Δαβίδ τον δούλο. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Κύριος. Αποφάσισε κάτι, μετά είδε την καρδιά του Εζεκία και είπε, ωραία, αλλάζω την απόφαση. Τώρα βέβαια, εκ των υστέρων βλέποντάς το, λες, έκανε καλά ο Εζεκίας που προσευχήθηκε. Διότι σε αυτά τα 15 χρόνια απέκτησε τον Μανασί, τον γιο, ο οποίος οδήγησε τον λαό στην ειδωλολατρία. Έτσι, ο Θεός τα ξέρει αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Εντάξει, γι' αυτό εμπιστευόμαστε τον Κύριο πάντοτε για το καλύτερο. Επομένως, θέλει προσοχή σε αυτά τα ζητήματα και στα γενικά μηνύματα μετάνοιας και στα προσωπικά μηνύματα θεραπείας ή οτιδήποτε, όπως επίσης και στα προσωπικά μηνύματα σχετικά με επιχειρήσεις ή με γάμους. Εδώ είναι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή μέσα μας έχουμε μία πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα ή νομίζουμε ότι βλέπουμε επιχειρηματικές ικανότητες στον άλλον ή νομίζουμε εμείς ότι δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ταιριάζουν και ότι θα αποτελούσαν πολύ ωραία οικογένεια κτλ. Νομίζουμε ότι αυτή είναι σκέψη που μας βάζει ο Κύριος. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ποτέ, ποτέ δεν πρέπει κανένας να παίρνει επιχειρηματικές αποφάσεις ή αποφάσεις ζωής, γάμου και οικογένειας με βάση τέτοια μηνύματα. Σε καμία περίπτωση, διότι για θέματα της ζωής ενός ανθρώπου πιστού ο Θεός θα τον οδηγήσει μέσα στο πνεύμα του. Έτσι. Από εκεί και πέρα το να υπάρχει συμμαρτυρία από κάποιον άλλον, ευπρόσδεκτη, έτσι. Αλλά ποτέ δεν κάνεις κάτι σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο τέτοιων αποφάσεων, επειδή κάποιος άλλος είχε ένα μήνυμα που πίστευε ότι είναι από τον Θεό και σου το είπε. Εάν σου το είπε το μήνυμα και μετά καθώς προσεύχεσαι εσύ έχεις μέσα σου βεβαιότητα γι' αυτό, καλώς. Εάν είχες από μέσα σου την σκέψη και έρχεται κάποιος να την επιβεβαιώσει, καλώς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν παίρνεις απόφαση επειδή κάποιος σου έφερε έναν λόγο ότι ήτανε τάχα από τον Κύριο. Και επίσης ένας άλλος κίνδυνος είναι ο πνευματικός εξαναγκασμός και η κατάκριση των διαφωνούντων. Δηλαδή να προσπαθεί κάποιος με αυτό που πιστεύει ότι είναι μήνυμα από τον Θεό να εξαναγκάσει τους άλλους να το ακολουθήσουν. Έτσι. Και όταν κανένας δεν συμφωνεί να υπάρχει κατάκριση, να υπάρχει καταδίκη, έτσι, να υπάρχει αντιπαράθεση. Όταν ένα μήνυμα είναι από τον Θεό θα αναπαυθεί μέσα στο πνεύμα των ανθρώπων που το ακούν. Δεν χρειάζεται καμία αντιπαράθεση, δεν χρειάζεται κανένας εξαναγκασμός. Επομένως, πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί ένας λόγος δήθεν προφητικός για να εξαναγκάσει τους ανθρώπους. Στο στυλ κάποιος λέει «εγώ είμαι ο προφήτης του Κυρίου, πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέω». Εάν δεν κάνετε, δεν υπακούτε στον προφήτη του Κυρίου. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Στην Καινή Διαθήκη σίγουρα δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Κάθε λόγος που ακούγεται ως προφητικός πρέπει να περάσει από διάκριση, πρώτον. Και δεύτερον, είμαστε στην εποχή της χάρης όπου το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6:19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατοικεί μέσα σας. Και ξέρετε ότι στα αρχαία η λέξη ναός από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ, δηλώνει κατοικητήριο. Όταν λέει το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, όταν ακούγεται ένας λόγος που είναι από το Πνεύμα το Άγιο, είναι από τον Θεό, θα αναπαυθεί το πνεύμα μας καθώς θα το ακούσει. Ακόμα και αν στην αρχή αντιδράσουμε, γιατί μπορεί να είναι ένας λόγος που δεν θα μας αρέσει, καθώς μένουμε στην προσευχή θα αναπαυθεί. Εάν δεν αναπαυθεί, το αφήνουμε στην άκρη και προχωράμε. Τέλος, υπάρχουν μηνύματα στα οποία δεν χρειάζεται κοινοποίηση. Χρειάζεται μόνο προσευχή. Έτσι. Δηλαδή ο Θεός σου δείχνει κάτι, σου φανερώνει κάτι και με αυτό αρχίζεις να προσεύχεσαι. Δεν χρειάζεται να πεις σε κανέναν τίποτα. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 1ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία. Λέει, τον πρώτο χρόνο που είχε ανέβει στον θρόνο της Βαβυλώνας ο Δαρίος, γιος του Ξέρξη από τον λαό των Μίδων, εγώ Δανιήλ συμβουλεύτηκα τα ιερά βιβλία. Κατάλαβα λοιπόν τη σημασία αυτού που ο Κύριος είχε πει στον προφήτη Ιερεμία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ο Δανιήλ διαβάζει το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνει ερυπωμένη για 70 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Ο Δανιήλ συλλαμβάνεται και μεταφέρεται ως εχμάλωτο στο 606 π.Χ. Διαβάζει ότι θα μείνει η Ιερουσαλήμ κάτω από την κυριαρχία των εχθρών για 70 χρόνια και διαπιστώνει ότι βρισκόμαστε στο 536 π.Χ. όπου συμπληρώνονται τα 70 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια από το 538 έχει πέσει η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, έχουν αναλάβει οι Πέρσες, έχουν καταλάβει την Βαβυλώνα οι Πέρσες και αυτοί βρίσκονται τώρα στην εξουσία. Ξαφνικά ο Δανιήλ έχει μία αποκάλυψη, καταλαβαίνει κάτι. Ότι τα 70 χρόνια για τα οποία λέει εδώ ο Ιερεμίας έχουν συμπληρωθεί. Επομένως ήρθε ο καιρός της απελευθέρωσης. Πρόσεξτε, δεν βγαίνει να πει «παιδιά, ήρθε ο καιρός της απελευθέρωσης, αρχίστε να ετοιμάζετε τις βαλίτσες». Έτσι. Τι έκανε. Άρχισα τότε νηστεία ντυμένος στα πένθυμα. Είχα ρίξει στάχτη στο κεφάλι μου και προσευχόμουν με στεναγμού στον Κύριο των Θεών μου. Και ακολουθεί η προσευχή, όλο το ένα το κεφάλαιο του Δανιήλ είναι η προσευχή που κάνει: Κύριε, αμαρτήσαμε ενώπιόν σου και ζητάμε τώρα το έλεό σου. Επομένως, ο άνθρωπος έχει μία αποκάλυψη από τον Θεό. Καταλαβαίνει έναν προφητικό λόγο ότι μετά από 70 χρόνια η Ιερουσαλήμ θα ελευθερωθεί και διαπιστώνει ότι περάσαν τα 70 χρόνια. Είμαστε τώρα ακριβώς 70 χρόνια μετά. Και η αντίδρασή του δεν είναι να βγει και να το πει ή να ανακοινώσει οτιδήποτε. Η αντίδρασή του είναι να προσευχηθεί. Αυτή την οδηγία έχει και αυτό κάνει. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη που μας δίνει. Είναι σημαντικό λοιπόν στην κοινοποίηση της προφητείας και το περιεχόμενο, να πούμε ό,τι πρέπει, και ο τρόπος όπως πρέπει, και ο χρόνος όταν πρέπει, και ο αποδέκτης εάν πρέπει να ακουστεί. Υπάρχουν διάφορα επιμέρους που είδαμε και καταλήγουμε σε αυτήν την σημαντική αρχή, ότι ζητούμε για την κοινοποίηση της προφητείας, του προφητικού μηνύματος, την οδηγία του Θεού. Εάν η οδηγία είναι να κοινοποιήσουμε, κοινοποιούμε. Αν η οδηγία δεν είναι να κοινοποιήσουμε, προσευχόμαστε. Έτσι, μερικές φορές ο Θεός μας δίνει λόγους δικούς του μόνο για να προσευχόμαστε. Σημασία έχει με ό,τι κάνουμε ο Κύριος να δοξάζεται. Αμήν.